You're listening to 92.3 FM, Radio 3 AAA.
Grande ya esta flamondo, diversa y la lingua y en sí, se dan contra grande la rondo de Esperanto Familí.
Esta es la unua postagmese, lundon, la gvinan, sesan, pardono, de junio du mel gvin, que vi auscultas el sendon en Esperanto.
Asio, Afrik, Ameriko, Europo, au ec Australi. Ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto, Esperanto, nia espero kaj jam.
Bonan tagon.
De Mirato Fakas.
Yes, Laszlo, kiu elektis por vi artikolojn pri Esperanto kaj politiko. Kaj bonan tagon de mi, Francisca, kiu produktis la programon kaj kontrolos la panelon. Ĉu via kara piedpilko te amo Carlsen venkis?
Ne, bedaŭrinde ne, mi estas tre malfeliĉa. Mi pensas ke estus pli bona ideo resti kun la Esperanto grupo dum la seminario. Kaj mi esperis ni venkos kaj ni malvenkis.
Malgraŭ via subteno.
Yes.
Se tamen vi ancora ridetas, do estas sufiĉe bone. Ĉu tio signifas ke vi bone digestis la pladojn de la seminario?
Yes, estas bona. Ĉu vi bongustis la manĝaĵoj?
Yes, yes. Do fakte ni devas diri al aŭskultantoj, ke pasintan sabaton 13 esperantistoj kuniĝis en Ross House por la unua seminario de la jaro. Kaj ĉiu prezentis la pladon, kiun li aŭ ŝi kunportis por la komuna tagmanĝo. Ĉiu plado rilatis al aparta loko, kiel via gulaŝo, Les, de Hungarujo, la fromaĝpilketoj el Portoriko de Allen, la grenadiermarŝ de
Svetislava,
el Vojvodino.
Yes, yes.
Au Hungarian.
Kaj mia patrino faris la saman, iomete alia maniere, kaj estis ne ekzakte same.
Do eble hungara.
Simila.
Hungara manĝo, ni diru? Aŭstro-hungara manĝo?
Yes, yes.
Yes. Kaj ankaŭ la sardinfritbulkoj de Tunizio?
Vi faris.
Yes, yes. Sed al ĉiuj el ili estis ligita emocia travivaĵo. Ĉu pro la infanaĝo aŭ ĉu pro io alia, kaj tion aparte evidentigis la karamelkremo de Jenny memore al forpasinta amiko, aŭ la Arnott biskvitojn de Miranda, kiam ŝi vojaĝas eksterlanden, ŝi kunportas iom da Aŭstralio en la poŝo.
Ĉu alida portis manĝaĵon?
Yes, si kun portas iom da tiuj biskvitoj
por ne fruktoj.
Ne.
Yes, la yes, mi.
Yes. Kaj ankaŭ kompreneble oni havis kiel regalo lokaj specialaĵojn kiel la Pavlova kuko de Erwe.
Yes.
La fruktojn.
Kaj Johano portis la vinon.
Yes, la vino de la kvar fratinoj. Do, kaj postagmeze ni ekzercis niajn manojn por geste paroli signunon, kiu estas la lingvon de la surduloj, sub la gvidanto de Mirando. Do, nun almenaŭ ni ne povas fari tion per la radio.
Ne, ni devas havi kamero kaj ekrano.
Yes, por televido. Kiam ni estos en la televido, ni montros kio ĝi estas. La sekva evento organizita de la Victoria Federacio estos promenado tra radicala Melbourne sub la gvidado de Bernie Hines. Do, mi havas bonan novajon de Herbert Meyer. Li skribis, la Internacia Esperanto Muzeo en Vieno estas fermita ekde la 1 de junio kaj en tute nova vesto re malfermiĝos iam en septembro 2020 en Palazzo Mollard, Herrengasse 9 en Vieno. Mi petas distrompeti tiun informon tra Esperantujo. Do, jen ĝi estas distrompetita.
Mi pensas ke ni vizitos Vienon, ĉu ne?
Eble, yes, mm-hmm. yes. Kai,
dependas.
Bedaurinde, gi re malfermicios en septembro. Kai mm-hmm. miros en Vieno, au en Julio, au en Augusto. Mm-hmm. Do, tro frue, por tio. Do, nun, kio precise pri la programo? Pri kio vi parolos exacte les?
Mi havas tri artikolojn exacte nia lingvo parolita en Eŭropa Parlamento. Estas la Esperanto magazino Maja numero de Andreo Marŝalkovski ankaŭ kiu estas Kabila estas la monato. Mi pensas ke Kabila estas la filo de Laurent Kabila kaj la artikolo ni vidos kaj la lasta Esperanto sukcese tutmondiĝas. Jes, Esperanto estas rimarkinda ne en la riĉa mondo, sed en novaj landoj, malproksima de Eŭropo. Estas interesa afero.
Kiu skribis tion?
Pardonu mi, Hans Bakker ten Hagen. Estas nederlanda nomo?
Sed li aparte zorgas pri Afriko.
Yes.
Do, al tio mi aldonos raporton pri la situacio de enmigrantoj en Svedio, de malleĝaj enmigrantoj en Svedio, el la Sveda Laborista Esperanto-Asocio Organo. La artikolo estas de Sahram Khosravi. Kaj anekdoton el kontakto, la reveninta kuniklo de Luc Gouverneur. Ni audos du intervjuojn, unu de Apsana Giri, kiu prezentas mirindan planton de Nepalo, Cordyceps sinensis, kaj de Bill Max, kiu estas el Hong Kongo de Ĉinujo, pri siaj budhismaj studoj. Cantas Tom Jobim, el la compact disco El Brasil a Collecto, Unu tona sambo. Kai Jacques Lepuil, el la compact disco Mi Estas, Tion neniam vidis mi. Kai Hotel Desperado, Ne permesas. Se vi desiras reagi al la programo, sendu messagion al nia kun ordiganto, Svetislav Kanacki, je la adreso svetskank@hotmail.com. svetskank@hotmail.com. Eblas auskulti la elsendon dum la tuta semajno je la adreso www.3zozozo.som.au aŭ www.radioarkivo.org. Do nun ni auskultu Tom Jobim en la canto que es titolo estas Unu tona sambo.
Yeni ludas etan sambo un por un sola ton certe venos grida tonoi batir chanta y surchiton llenas mun la tona seco del antaua harmoni devas mi sepani en la firma l'antaudi ya trovices homo quiui povas parola di fine mio fataume mio mi porusi tutan gamon se ti fine venis al nemio pretaume mio mi revenas al antono uno dura cae al mi estimante mia namon e la coro nur per ci chiu volas la donaron remitas iam sen la claro de la canta a vosto. Troviĝas homoj kiuj povas paroladi pri nenio, kvazaŭ nenio. Mi foruzis tutan gamon, sed finfine venis al nenio, preskaŭ nenio. Li revenas al la tono, kun ununura kaj al vi, esprimante lian amon, de la koro nur per ĝi. Kiu volas la donaron de mi pason la titon, prestas ĉiam sen la klaro de la kanta aboso.
Do, tio estis la brazila ritmo de sambo kun Tom Jobim. Kaj nun ni aŭskultos Apsana Giri, kiu parolas pri nepala planto.
Nun kun mi estas Apsana, unu el la junaj esperantistoj de Katmandu. Apsana, kiam vi esperantiĝis?
Antaŭ du jaroj.
Bone, jam bone regas la lingvon. Kaj mi scias, ke vi studas la plantojn, ĉu ne?
Yes.
Kaj vi montris al ni unu planto, kiu estas iom stranga.
Yes.
Ĉu vi povas diri la nomon kaj iom prezenti ĝin por la aŭskultantoj de Tri Zozozo?
Yes. La nomo de ĉi planto estas Yartagumba, kaj la latina nomo estas Cordyceps sinensis.
Do tiu planto havas latinan nomon,
yes.
Kaj la alia nomo kiun vi donis estas en Nepali.
Yes, estas tio estas la loka nomo, estas Yartagumba, kiu signifas la nomo signifas viva sabieco. Idea la loka nomo ankaŭ estas alia loka nomo, oni nomiĝas tien kiel Jivanbhuti. Jivanbhuti signifas viva sabieco. Yes.
Do kio estas aparta pri tiu planto? Do ĉu ĝi oni vere povas nomi ĝin planto?
Ne, tio estas la tre malfacila demando. Tio ĉi Yartagumba ne estas nur planto, kaj ne Yartagumba estas planto kun fungo, kun insekto.
Mm-hmm.
Tio estas tre malfacila por nomi ĝin kiel planto. La planto parto estas nomigita Cordyceps sinensis, sed mi ne scias pri la nomo de la insekto parto.
Kaj kiel la tuto funkcias? Kial tiuj estas kune planto kaj insekto kune kaj tamen faras unuon? Kiel tio funkcias?
Mi antaŭe diris vin al tio, sed la super parto estas la planto, kion kaj la planto kreskigas de la kapo parto de insekto. Insekto raŭpo, yes.
De raŭpo.
Raŭpo, yes. La insekto altigas, arigitas al la raŭpo sub la grundo. La planto venis el la antaŭa de la raŭpo dum sumero, nordo sumero. Se vi volas kolekti la planto, vi devas kolekti ĝin tuj post la vintro.
Kaj do raŭpo estas nur por insektoj fazo en la vivo de insektoj, ĉu ne?
Jes.
Do tio signifas ke ne estas raŭpo dum la tuta jaro.
Ne.
Do kio okazas kiam ne plu estas raŭpo?
Yes, tio estas alien grava en demando. Kiam la planto kreskis de la corpo de la capo de la raupo, la raupo mortigas, la raupo en vivas. Do kiam la planto vivas, la raupo mortas. Kaj kiam la raupo vivas, la planto ne povas kreski. Preskizi, yes.
Kaj kial tiu planto estas grava en Nepalo?
Tio estas multajn kialon kiel por la multaj gravaj signifoj de la planto. Da unua, la planto estas en tre havas tre grava medika.
Oni uzas ĝin por kiel medicino.
Kaj la planto ankaŭ estas tre multe kosta, kiel mi antaŭe diris vin, ke unu planto kostas 50 rupoj en la nacia bazaro. La planto estas en granda demando en la Ĉinio kaj Japano, kaj oni
exportas
ne legalas.
Ah, ne leĝe.
Ne leĝe, sed
malleĝe oni eksportas.
Tio estas, sed oni povas tio estas la du signifo, kiel la planto estas tre grava. Oni uzas tion por medikamento, kiel medikamento kun aliajn
kombinitoj,
substancoj. Tiel. Kaj tio estas en tre granda demando en Ĉinio.
Kaj ĉu vi scias kiun malsanon oni povas kuraci per tiu planto?
Jes, oni kredas ke la planto la uzo de planto estas por fortigi la imuna sistemo de korpo, de vivo, kaj ankaŭ por grandigi la seksa potencio.
Yes.
Ankaŭ por tio. Tio estas en tre granda demando. Yes. Oni ankaŭ kredas ke oni povas uzi tiun planton ankaŭ por aid. Yes.
Por aidoso.
Yes.
Kompreneble, se ĝi efikas sur la imuna sistemo. Do estos tamen eble kosta maniero por kuraci aidoso aŭ sufiĉe malkosta?
Ne, mi ne scias kion oni uzas, sed eble estos tre multe kosta, sed mi ne scias pri tio, mi ne aŭdis pri tio,
sed almenaŭ efikas. Ĉu oni povas trovi tiun planton en multaj lokoj en Nepalo?
Jes, kiel mi antaŭe diris vin, ke vi povas fondi tiun planton en Darĉula, Bajang, Bajura, Humla, Jumla, Mugu, Dolpa, Rolpa, Manang. Sindhupalso estas multaj partoj de Nepalo, sed ne en la urbo estas ne en la urbo. Tio estas bezonas la distribuo de la planto estas supre 3000 metroj.
Ah, do oni trovas ĝin en la montaro je almenaŭ 3000 metroj da alteco.
Vi povas trovi ĝin nur en la himalaja regiono de Nepalo. Vi ankaŭ povas fondi en Ĉinio, Tibeto, ankaŭ eble ankaŭ en Hinduo.
Ĉu ĝi estas sufiĉe komuna planto aŭ rara?
Ne estas tre komuna planto.
Ĝi estas rara.
Rara, jes. Ne tre abunda,
jes. Sed tamen ĉu oni sukcesas rikolti sufiĉe multe ĉiun jaron?
Jes, la vilaĝanoj povas kolekti ne multe, sed sufiĉe por gajni multaj monon.
Yes, por vivi per tiu. Ĉu tradicie ĝi estis uzita en la vilaĝo?
Yes, ankaŭ mi ne iris tie, sed mi aŭdis pri tio. Yes, oni uzas tion en la multaj vilaĝo en la himalaja regiono de Nepalo. Yes.
Do ne estas nova malkovro, finfine.
Ne
estas nur uzo de tradicio.
Yes. Sed nun vi ankaŭ povas aĉeti multajn ankaŭ tion kiu farita de jasagumba kaj ankaŭ oleo. Yes, tio estas multaj. Vi povas aĉeti multajn aĵojn kiuj estas farita de jasagumba en Katmando Bala ankaŭ. Tio estas multaj ayurvedic multaj
vendejo
kaj oni povas procesi ĝin.
Ah, jes.
Yes. Kaj fari multaj medikamentoj kaj vendi, sed tio estas tre multekosta. Jes.
Do vi parolis nur pri unu planto en Nepalo, sed mi certas ke dum mia restado ĉi tie mi malkovros ankoraŭ pli da aliaj plantoj kiuj estas mirindaj.
Oh jes, tie estas multaj plantoj kiuj estas tre gravas kaj estas tre uzita en la medicino. Jes, multaj nepalanoj ankoraŭ uzas la loka medicino kiun oni preparas de la plantoj.
Do dankon por tiuj informoj kaj
do post la malkovro de tiu pri tiu planto, la informo de Cordyceps sinensis, ni aŭdu pri Esperanto en la Eŭropa Parlamento.
Jes, nia lingvo parolita en Eŭropa Parlamento. La 23 de februaro estis speciala tago en la Eŭropa Parlamento. Probable por la unua fojo oni parolis tie ne nur pri Esperanto, sed Esperanto estis la laborlingvo de la oficiala kunveno. Grupo de dek kelkaj personoj el naŭ landoj parolantaj de naske dek unu lingvojn vizitis la Eŭropan Parlamentejon. La grupon gvidis la organizinto de la evento, la germana pastro Bernhard Eckhorn el Villingen. Preskaŭ ĉiuj estis en Strasburgo por la unua fojo kaj por la unua fojo en la sidejo de la Eŭropa Parlamento. Iom da tempo okupis vizitado de diversaj flankoj de la interno kaj aŭskultado pri la funkciado de tiu internacia institucio. Venis doktoro Andrea Schwab, germana eurodeputito, simpatianto de Esperanto. Kun li venis Norbert Linz, la asistanto de la parlamentano, kaj samtempe bona esperantisto. Ni kunvenis en unu el la multae prelegui situantai tui ce la granda ronda parlamenta debateio, mia interparolo tuscis la linguain malfacilazoin ene de Europa Parlamento cae de aliai uniai institucioi. Dr. Schwab interesis inter alie la usebletso de Esperanto por solvi la problemon. Venis la pola parlamentanino Malgorzata Hanslik. La discuto vigligis, char si transdonis sian impresoin e la parlamenta laboro. La calculeblae costoe de la traducadoe de convenoi cae documentoi formangias pli o 30% de la budgeto de Europa Unio. Ne ciui convenoi cae ne ciui documentoi estas traducatae al ciui oficialae lingvoi de EU, quamquam devus esti tiel. La qualito de la traducoe estas tutte aparta afero. En sia el paŝo Stanislav Mandrak, la prezidanto de Pola Esperanto-Asocio, informis pri dekoj de seriozaj eraroj kaj mistradukoj en la pol-lingva versio de la konstitucia traktato. La ĉeestantaj EU-parlamentanoj parolis pri mistradukoj de diversaj dokumentoj kaj eldiroj. Quelcfoie tre ridintai eraroi, de mal ofte dum voc donando, la euro deputitoi exemple demandas quium version ni voc donas, la Franzan au la Anglan, char ili ne estas egalai. Resumante la discuton ni poste povis diveni, demandante min quium da milionoi da novai entreprenoi por milionoi da personoi, oni povus crei por tiu mono, quio nun estas sen productive, elversata por la sencelae traducoi. Se ne estus solvo, tamen, gi existas Esperanto. Poste ni partoprenis la generalan debaton, vidaton de Prodi, cul sequa voc donado. En la parlamenteio ni vidis voc doni ancau niain polain EU deputitoin. Ciam ni foriris, ni rimarcis diversain persajon cae quelcain cumprenis por memoro cae eventuala plu uso. Mi sercis la polilingvan constitucian traktaton. Vane, estis aliae la pola mancis. Mi cumprenis la litovan texton de la Constitucio por la memoro de mia estado en Europa Parlamento de Andreo Marszalkowski.
Yes, certe la lingvo estas problemo en tiu parlamento.
Esperanto solvas aŭ solvas la problemon, ĉu ne?
Yes, sed kial agi ekonomie, kiam oni povas multe elspezi? Do, mi aŭskultu.
Estas alia demando.
tiom neniam vidis mi de Jacques Le Puy.
Ni venis hejmen en vespere, por se drinki to de vin. Ĉevalon trovis en la stal, kaj mi ne konis ĝin. Mi tial petis de reĝin, ĉiu en la stal. Ĉi beston loktis en skopul, anstataŭ mia ĉeval. Sufiĉis jam via okul, vi drinkis tro da vin. Das nur movin por la melkiad, kin donis la patrin. Mi factum strangan colis ecch, sculturain cun premi. Sed selon suiu melkobet, deniam vidis mi. Mi venis heimen en la noct, quas trinceto de vin. Felse chapan vidis ce la hoct, mine reconis gin. Mi tial petis de lezin, ciun nova model,
de ciapo pendastie ci anstatau mia chapel stapici siam via ocul vi drinkis tro da vin das nur mal nova casserol gin prontis la avin mei factum strangan colis mem et capon decimi set casserol nur el felt neniam vidis mi. La posta nocton en la dome, post trinqueto de vin, sur set jo cuchis pantalon, mi tui rimarcis gin, metti al petis de l'exin, qui es pantalon, qui tie cuchas sur la sedge, anstatau mia calson. Stapicis iam via ocul, vidrinkis tro da vin, gi estas nur en nigra chifon, gin lasis naivarin, mi factum spangan conis iet, ec homen cun mani, sed icun zipon sur chifon, neniam vidis mi.
Oh, ne trinku tro da vino.
Non rigardo la vina.
Do, nun el la organo de, o la informilo, ni diro, de la Sveda Laborista Esperanto Asocio, estas iom drama articolo, lau la titolo Malleggia, leggio obeema, cae proscribita, el la giornalo Arbetaren, scribita de Shashram Kosravi. Antau quelcae tagoi, Tina estis grave perfotita de knabina bando en antaurbo de Stockholmo. Si estis nur 12-jara, ca si estis atakita circa 20 metroin de tiu domo kie si ca siai gepatroi loĝas. Ili luadas 10 kvadratmetran ĉambron en 3-ĉambra apartamento por kiu ili pagas 3.000 kronojn monate. Pro tio, la homo kiu posedas la luad kontrakton povas mem loĝi preskaŭ senkoste. La familio de Tina apartenas al la grupo kiun oni nomas malleĝa. La gepatroj, plenaj de honto pro sia senpotenca kapablo defendi sian infanon, eĉ ne povas serĉi protekton de la polico. Estas ja la polico kiu ĉasas la familion. Ili estas lokitaj en ejo por neekzistantaj, kie oni estas priŝtelita je ĉiuj homaj rajtoj, nur pro tio ke oni ne havas certan kajeron kun foto kaj kelkaj ŝtampoj en ĝi. Kiam la gardisto venis, la knabina bando forkuris. Ankaŭ Tina fuĝis. La bandanoj fuĝis unu direkten, kaj la viktimo Tina alidirekten. Ĉar la sveda leĝo ne faras diferencon inter krimuloj kaj viktimoj ĉiokaze. Tina estas same malleĝa kiel tio kion la anoj de la bando faris kontraŭ ŝin. Krimulo estas krima pro siaj agoj, kaj papermankulo estas malleĝa pro sia korpa ekzisto. Li aŭ ŝi estas krima nur pro sia nedokumentita ekzisto. La suvereneco de la ŝtato estas bazita ĝuste sur la divido en leĝaj kaj malleĝaj, civitanoj kaj necivitanoj. Kio estas civitaneco, se ĝi ne estas direktita kontraŭ tiuj, kiu malhavas ĝin? Tiu paradokse estas, ke la tiel nomataj malleĝaj estas pli leĝo-obeemaj en la ĉiutaga vivo ol la plimulto de la ceteraj civitanoj. La stato de neleĝeco postulas absoluta observado nepra. La senpaporulo neniam vojaĝas en la subtera tramtrafiko sen bileto. Li ne klinas sin al aŭto pro timo, ke la ŝtelalarmo komencos bruegi. Li evitas popolamasojn, bruadojn kaj malfruajn vesperojn en la urbo. Li ne lasas al siaj infanoj ĉirkaŭkuri en la apartamento pro timo pri plendoj de la najbaroj, kaj li ne protestas pro la malalta salajro akirita. La stato esti malleĝa kreas konsenteman individuon, kiu ne kuraĝas iri trans straton kontraŭ ruĝan lumon. La plej vundeblaj ne curajas fari eraroin. Ironiege, la senta perulo estas vere la perfecta civitano, leggio observa, ecz pri la plei malgrava detalo. Cial ne fari ciuin al malleggiai civitanoi, tiel che la stato havos idilian nation, quiu estos tute disciplinita? Tina ne curajas iri exter domen, pos ciam si estis perfortita. Si pli timas la gardistoin o la clavinan bandon. Eble, la gardistoi volas demandi sin pri la perfortada ocasajo. Eble, ili volas che si faru iun denunson alla polizzo. Tina pli timas la leggiain representantoin ol tiuin quiui rompas la leggioin. Tina, kiel ciui aliai sen paperuloi, estas lucita exter la validain reguloin, normoin, cae raitoin. Ili estas nia tempai proscribitoi. Ili povas esti mortigitai sen pune. La knabin bando ne riscas esti prujugiata, char gi perfortis proscribiton, Tina. La doloro de la vundoi sur la dextra vango forigas la rideton de Tina, dum si provas banaligi la knabinan bandatacon, eblit cele al malgrandigi la maltrangvidigion cae timemon de la gepatroi. Mi ne povas trovi pli bonan esprimon pri la sveda emigrat politico ol la propra vort electo de la emigrat ministrino Barbro Holmberg, humanisma catastrofo. Do, estas alia tipo de humanisma catastrofo.
En Australia, anga?
Yes, sed estas alia tipo.
Yes, yes.
No, cia la malleggiai ne estas attacitai substrate, ili ne povas eliri la centron.
Giuste, ca estas tretikla afero, yes. Mi comenzas, ciu ne?
Do, nun ni parolos pri Kabila, ni iros al Congo.
Congo estas de la magazino Monato, la 26a jar kolekto majo, kiu estas Kabila. En januaro 2001, Joseph Kabila farigis la presidento de la Demokratia Respubliko Congo, do Roko. Tamen gis majo 1997, Conganoi nesciis che ilia tiama presidanto Laurent Kabila havis filon. En tiu ci iaro Laurent nomumis sian filon vic stabestru de la Conga armeo. Kai samtempe aperis onidiroi che la patrino de Joseph estas ruandanino. Des pli soke estis do kiam en 1998, kiam do Roko militis contrau Ruando, Ugando, kaj Burundo. Joseph Kabila farigis generala stabestro de la Konga armeo. Konganoj sin demandis, ĉu vere Joseph kun Ruanda patrino sukcese militos contrau Ruando. En 2001, Joseph Kabila farigis la presidento post la murdo de la lia patro Laurent. Gratulis la novan presidenton occidentae landoi, inclusive Belgujo, sed consilianto de la iama presidento Mobutu, Honoré Gbanda, argumentis el sia exileio en Francujo, che Joseph facte ne estas la filo de Laurent. Ci tiun star puncton subtenis politicae partioi de do Roko, Tanzaniae gepatroi, cae ci iare en februaro la belga ministro pri exterae aferoi Karel de Hecht distonis en Kinshaso documentoi pri la biografio de Kabila. Lau tiui ci informoi, Joseph Kabila facte nomigas Hippolyt Kanambe, cae estas la filo de Tanzaniae gepatroi. Konganoi sin demandas, kio casigas malantau la belgae manovroi kai aparte rilate homon al kiu ili helpis veni alla potenzo. Lau anoi de la tribo de Kabila, la Katanganoi, la presidanto ja estas la filo de Laurent. Subtenas ci tiun vidpunkton ankaŭ profesoro Kabuya Lumuna kaj la belga ĵurnalistino Colette Breckman. Eĉ se Kabila ne estas kongano, kial tio interesas belgojn? Ĉu la belga reĝo Leopoldo la dua estis vera belgo? Kaj ĉu do roko plu estas belga kolono? De Serge Zandandun Tomono Zola. Do, ĉu Josef Kabila estas kongano aŭ ne?
Kiel ci?
Yes.
Ne estas multe da informoj.
Yes.
Nur ke ti estas mistero.
Yes.
Do, ni aŭskultos ion kiu ankaŭ havas sian misteron, estas budismo, kun la intervjuo de Bill Max. Kiu intervjuo estis farita en Nepalo ankaŭ.
Kiel partoprenanto de la anta kongresa renkontiĝo, ankaŭ estas Bill Max, kiu venas de Ĉinujo, pli ekzakte Hongkongo.
Yes.
Yes. Do, mi ĝis nun ne eraris.
Yes, mi ne eraris.
Sed mi scias, ke vi estas en Nepalo ne nur pro tiu renkontiĝo, kaj restos pli longe, kaj estas de tie jam de pli longe ankaŭ.
Yes. Antaŭ tri monatoj mi jam komencis mian vojaĝon al Hindio. Kaj poste Pakistano kaj Srilanko kaj tiuj landoj por fari diversaj esploroj pri mia studo.
Ĉu vi povas diri al ni pli precize kio estas la temo de viaj studoj?
Do, mi venontjare mi komencas mian doktoran studon pri budismo, kaj temas ĉefe pri la evoluo aŭ evoluiĝo de budismo tra Azio kaj kiu konas iomete pri budismo, ĝi devenas el Hindio kaj poste disvastiĝis, kaj mi tre interesiĝas pri la rilatoj inter kulturo kaj religia fenomeno.
Ĉu mi bone komprenas la influo de la religio sur la kulturo? Ĉu estas tiu la temo de via esploro?
Estas ambaŭ direkta afero.
Yes, ĉar unu influas la alian.
Yes, yes.
Kaj kial Nepalo estas tiom grava rilate la budisman religion?
Do, tio estas tre tre interesa demando. Ankaŭ mi tion demandis mi. Tio ĉi fakte estas mia lasta parto de mia vojaĝo tra tiu ĉi regiono, ĉu ne? Kaj de Nepalo budismo eniris Tibeto kaj poste Ĉinio kaj ankaŭ centra Azio. Kaj tie ĉi restas elementoj, aspektoj de budismo, kiu estas tre malnova. Kaj en alia parto de Hindio budismo malaperis post la dekdua jarcento, sed ĝi tamen restis en Nepalo. Kaj dum longega tempo la tiu formo de budismo restas kune kun hinduismo. Kaj ekzemple inter ni mi renkontas esperantistoj, kiu estas budano, kaj el tiu ĉi malnova formo de budismo. Por mi tio estas interesa.
Do, ĉu tio signifas, ke vi devas ankaŭ lerni alian lingvon, la tekstojn de budistoj en Nepalo estas skribitaj en kiu lingvo?
Do, estas ili uzas diversaj lingvoj. Kaj tio estas eble iomete komplika, sed precize tie ĉi ankaŭ oni uzas la sanskritan lingvon. Mi lernis la sanskritan lingvon kiom mia parto de mia diploma studo antaŭ kiam mi estis pli juna universitato.
Ne menciu la jaron.
Mi ne povas memori. Jes, tie ĉi oni uzas ankaŭ la sanskritan lingvon por ambaŭ budhisma studo kaj hinduisma studo.
Do, ĉi tie ĉu vi iras al temploj kaj esploras la temploj mem, ĉu estas iu kvazaŭ lernejo pri budhismaj studoj, aŭ kiel vi povas fari vian esplorado?
Do, temas pri la maniero per esperanto. Mi devas diri ke mi tre dankas al Esperanto. Mi havas multaj amikoj kiuj vere vastigis mian komprenon de la ĉiutaga vivo de nepalano, ĉu ne? Ĉar budhismo estas parto de la vivo de Nepalo, same kiel hinduismo, kompreneble. Kaj mi gastiĝis ĉe esperantistoj, ke estas amuze por mi, ĉar ĉiutage matene, tio estas iom rankoteto, ĉiutage mi vekiĝas je la kvara kaj duono. Ili faras sian matena ekzerco. Ili loĝas fakte apud Pasupatinath, kaj tio estas la plej granda templo de Shiva en Hindio. Kaj tre feliĉe dum tiu ĉi tempo de la Azia Kongreso ankaŭ estas tio tre grava, la plej grava festo de la dio Shiva, kio estas Mahashivaratri, ĉu ne? Kaj mi antaŭe ne sciis, nur hazarde mi venis, kaj poste trovis ke nun estas tiu grava festo. Kaj mi ege ĝojas, ke mi eltrovas, ke mi eĉ loĝas tute apude de tiu ĉi grava templo. Kai hodiaŭ estas tiu festo, ĉu ne? Kaj ĉi-matene mi iris, estas tiom da belaj lumoj kaj tiuj sanktuloj kaj nudaj sanktuloj kaj fumantaj sanktuloj, ĉu ne? Ili venas de la diversaj partoj de Hindio, eĉ aliaj landoj, al tiuj ĉi tendro de la dio Shiva. Kaj kompreneble la dio Shiva apartenas al la hinda religio, sed ĝi ankaŭ rilatas al la vatrajana formo de budhismo. Kaj ekzemple estas multaj aferoj en ĉina budhismo. Kutime se oni demandas al homoj, do kio estas tio, oni ne vere scias, sed nun mi pli profunde komprenas dankaŭ mi esperto tie ĉi, fakte ili devenas al hinduismo. Kaj tio estas interesa, ĉar mi vivas kun la homoj tie ĉi kaj mi komprenas, matene ili tiel kantas, tiel adoras, kaj ili havas sian kulturon tre apartan. Se mi ne venis tie ĉi kaj vivas kun la homoj, mi neniam nenio povas kompreni.
Do, fakte, estas vivante kun esperantistoj. Tio signifas, ke la alia aspekto de via restado ĉi tie estas al Esperanto, pri Esperanto.
Jes, kiam, ne?
Jes. Do, mi scias, ke estas Esperanto-domo ĉi tie, kie oni renkontiĝas ĉiun sabaton. Ĉu ankaŭ vi partoprenas?
Do, mi venis tie ĉi antaŭ 2-3 semajnoj, ĉu ne? Kaj mi renkontis multaj esperantistoj, kaj ili havas tiun ĉi tre belan Esperanto-domon. Mi ankaŭ klopodis fari kelkaj rapidaj intensivaj Esperanto-kursoj kun la lokaj esperantistoj kaj junuloj. Do, Yes, estas tre aktiva Esperanta movado. Ĉefe ankaŭ dank' al la preparado por la Azia Kongreso.
Ĉu vi kutime instruas Esperanton?
Do, antaŭ longa tempo kiam mi estis en universitato, mi lernis Esperanton dum tri monatoj, ĉu ne? Kaj poste mi ekinstruis Esperanton en mia universitato antaŭe. En Hongkongo ankaŭ mi instruis Esperanton kun aliaj esperantistoj. De tempo al tempo, yes.
Vi ankaŭ estas instruisto.
Do, ne profesie.
Do, ni diru instruanto.
Instruanto, pli taŭge. Yes, exactly.
Kutime mi diras gvidanto.
Gvidanto, do, instruanto.
Yes, sed estas por mia propra titolo, ki mi diras.
Bone, bone.
Do, kiom longe vi pensas, ke vi restos ankoraŭ ĉi tie?
Do, mi restos tie ĉi ĝis la fino de la monato. Tio signifas, ke mia tri aŭ kvar monata vojaĝo finiĝas.
Yes. Esperanto sukcese tutmondiĝas. Ofte homoj demandas, ĉu Esperanto ankoraŭ kreskas? Al tio vi honesta povas respondi. Ĝenerale, la kresko de Esperanto estas rimarkinda ne en la riĉa mondo, sed en novaj landoj malproksimaj de Eŭropo. En Latin Americo, Azio, Afriko. Vere estas mirinde, ke homoj kiuj eĉ pri sia ĉiutaga nutraĵo devas batali, disponigas energion ankaŭ por idealo. Malvera estas la aserto, ke nur homoj kun sata ventro interesiĝas pri spiritaj aferoj. Existas multae kies aligio alla Esperanto movado shangis ilian vivon. UEA pli ol volonte bonvenigas la novae esperantistoi. Se tiu tutmondigio havas sian prezon, UEA ne ricevas cotizoin de ili, kai aliflanke pagas costoin per fondaggio, sanuto, congressa fondaggio, tri monda fondaggioi, Africo, Azio, Americo. Espero per la donazio de siae pagipovai membroi de UEA, bracumas multae nepagipovai esperantistoi, cion fari ciam tiui donazioi ne plu suficias. Du respondoi existas al tiu demando. Unu, vi povas fortigi la capitaloin, Africo, cae Azio, ilia rentero eterne nutros la agadon en tiui continentoi, ec se neniu donatio plu venus. Du, vi povas mem electi correspondanton al kiu vi donatas dum vivan membrezon de UEA. Ancau, tiu certigos lian cotizadon, ec se neniu helpo plu venus el fondaggio sanuto. Ni titolis citiun articolon Esperanto successe tutmondiĝas, alia trafa titolo povus esti Esperanto eterna en tria mondo, de Hans Bakker ten Hagen.
Yes, certe multaj el niaj bezonoj estas artefaritaj cele konsumadon kaj bonfarton de kapitalismo.
Yes.
Kaj oni iom ankaŭ akuzis tiun afrikanojn, ke ili lernas Esperanton por akiri materialan plibonigon.
Yes, mi aŭdis. Mi aŭdis jam.
Do, jen la respondo.
Yes.
Kaj por fini ni aŭskultos anekdoton de Luc Gouverneur, kiu aperis en Kontakto. Iam vivis en vilaĝo maljunaj geedzoj Johano kaj Berta. Dum Johano ŝatis zorgi pri sia ĝardeno kaj siaj kunikloj, Berta ŝatis kuiri legomojn, kukojn kaj kuniklojn. La edzo kompreneble plezure manĝis la kuniklaĵon, sed tamen Berta mem devis mortigi la kuniklojn. Vi ja komprenis, tion Johano ne povis fari. Okazis, ke Berta malsaniĝis. Li do petis helpon de siaj najbaroj por unu post la alia mortigi la lastajn longorelajn bestojn. Kiam Berta bedaŭrinde mortis, restis nur unu cuniclo, bela, grisa, aminda. Johano tui nomis gin Johaneto, cae extractis gin kiel dombesto. Ciu tage li portis al gi electitain freshain herbajoin, tiom che la sequantan printempon Johaneto iam farigis iom diceta, sed ecz pli bela. Tion rimarcis anca la hundo de la giardinisto, quiu du au tri foie semaine venis po helpi la maliunan Johanon pri la giarden laboro. Tiu boncora besto tamen havis du malbonain emoin, metis iam nason iom tro proxime alla cunicleioi, cae fossi truoin ieain en la giardenoin. Tial, tia mastro attente controlis cin. Post calca iaroi, iun matenon, Johano malfelice trovis ian caran Johaneton mortinta en ties eio, versaine pro maliunezzo, au pro tro bonai mangiaroi. Li fosis truon en la giardeno, cae enterigis cin. Cia tiam, la tero estis tute preta, li enmetis anca semoin de rafanetoi, ciuin la cuniclo ege shatis. Post agmese, promenis tra la giardeno de Johano iu hundo de naibara domo. Ciu la tero ancora odoris cunicle? Certe protio gi refossis la truon, elterigis la compatidan veston, cae protis gin en sian heimon. Ciam la mastro reconis la faman cuniclon de Johano, sen vivan, inter la dentoi de la hundo, li tui credis ieties culpo, li do purigis cae cashe remetis la mortintan beston en gian eion. Tui poste, la giardinisto revenis cun sia hundo de la apuda fruct arbeio. Vidinte la truon, li credis che tion faris lia hundo, li do rapide remetis la teron cae disjetis brassic semoin. Johano ne credis iain oculoin, ciam la sequantan matenon li ec vidis che lia amata cuniclo iam revenis en sian cunicleion. Compreneble, neniu coragis diri a li la veron. Sed, pos quelcae semainoi, Johano estis pli miris malcovrante che la rafenetoi fine farigis grandai brassicoi ciun Johaneto tiom ege shatis. Yes, siamo di desiras helpi, oni confusas.
Yes, legumo, estes bon, yes.
Do, jen estas la fino de mia el sendo. Gis reaudo de mi, Francisca.
Kaj mi de, gis reaudo de mi, Laszlo Farkas.
La polizia sto per me so salvi.